Најасет се регистрирани во последните 24 часа, соопшти Министерството за здравство. Во изминатото денонокја направени се 1074 тестови. Во Скопје има најмногу ново заразени и тоа 70 случаи. Во болницата 8 септември починале тројца пациенти. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека и покрај вториот бран, кој е со поголем интензитет од првиот, ситуацијата добро се менаџира. Тој предупреди дека есенскиот бран може да биде сериозен предизвик за здравствениот систем. Поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување, Ден Дончев, попладнево бил на разговор во полициска станица во Карпош, пошто си заминал. Тој бил повикан да даде изјава за снимките објавени пред некој ден во јавност, велот од МВР. Пред 4 дена на YouTube беа објавени 3 нови аудио и една нова видеоснимка, на која наводно се слуша гласот на Дончев. На видеоснимката може да се забележи како Дончев зема пари и ги става во торба. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денеска изјави дека имала добар разговор со српскиот председател Александар Вучич. Според неа, по изборите во Србија, потребен е широк диалог со сите политички сили за да се постигне напредок во реформите што се потребни за земјата да се приближи до Европската унија. Диалогот со Косово е клучен, напиша на Твитер фон дер Лајен. Косовскиот преседател Хашим Тачи, кој пред неколку денови беше обвинет за воени злосторства и злосторства против човештвото, го обвини меѓународниот правосуден систем за обид да се преработи историјата на Косово. Тој во првиот коментар во јавноста, откако е обвинет, рече дека за два дена, односно в недела, ќе се обрати на јавноста во врска со обвинението. Тачи денеска се врати во Косово, откако го скрати патувањето во Вашингтон. Таму, во Белата куќа, косовските власти требаше да разговараат со српските за диалогот меѓу Приштина и Белград.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Имаме нови сознанија за кумановските настани од 2015-та. И деновиве треба да имаме средба со јавното обвинителство да видиме што може да помогнеме за целото расветлување на случајот. Вели за Радио Слободна Европа директорот на Агенцијата за разузнавање Еролт Муслиу. Тој вели дека мотивот на напаѓачите бил политички, но оти се спомнуваат и пари и оти има уште нејаснотии. Прилог на Среген Стојанчов.
Сите тајни за диво населје не се закопани со смртта на водачите на кумановската група Бег Риза и Мирсад Ндрецај. Агенцијата за разузнавање има нови сознанија, а обемна анализа за настанот е предадена во јавното обвинителство, вели директорот на Агенцијата за разузнавање Еролт Муслиу во интервју за радио.